Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pratite program Vaseljenskog radija Svetigora. Mitologija predstavlja skup mitova nastalih unutar jedne civilizacije ili naroda, ili u jednom istorijskom razdoblju ona se bavi proučavanjem priča fantastičnog sadržaja u kojima su junaci, bogovi, polubogovi i heroji. Te priče bilježi mit. Mit je priča iz narodnog predanja koja govori o nadprirodnim bićima, precima ili junacima i njihovim neobičnim nadprirodnim dijelima. Mitovi spadaju u prve manifestacije ljudske mašte i nastaju zbog duboke potrebe za metaforičkom interpretacijom svih fenomena sa kojima se čovjek susreće tokom života. Ovom prilikom gost našeg radija je istoričar Dejan Ristić iz Beograda sa kojim razgovaramo o njegovoj nedavno objavljenoj knjizi Mitovi srpske istorije. Knjiga Mitovi srpske istorije nedavno izašla u izdanju Vukotić Medija iz Beograda. Grafički dizajner bio je Nikola Radosavljević, a sam sadržaj knjige je jako zanimljiv i odnosi se na, možemo reći, 20 najpopularnijih mitova našeg naroda. Kao što smo kazali, gospodine Ristiću, tema našeg današnjeg razgovora jeste vaša nova knjiga Mitovi srpske istorije, pa kažite nam za početak otkud interesovanje da se bavite ovom tematikom.
Sfera mog profesionalnog interesovanja kao istoričara već evo bezmalo 20 godina nacionalna istorija, pre svega istorija kulture, istorija društva sa posebnim akcentom na odnosu novih jugoslovenskih vlasti prema Srpske pravoslavnoj crkvi od 1944. godine do danas. Opredelio sam se da sljedeći primjer naših velikih istoričara druge polovine 19. tokom čitavog 20. i evo prvi decenija 21. veka obratim pažnju na odnos nauke i mita, odnosno da pokušam da kroz prizmu istorijske nauke na neki način propustim određeni broj najpoznatijih mitova za koje je najveći deo naših sunarodnika ubeđen da se ne radi o mitovima, već da se radi o istorijskim činjenicama. To su u prethodnim decenijama činili i Stojan Novaković, Mihajlo Dinić, Radivoje Radić i brojni drugi naši veliki istoričari, te ova knjiga predstavlja na neki način zbir 20 najpoznatijih mitova, nacionalnih mitova, mitova srpske istorije, koji su sagledani i analizirani iz ugla kritičke naučne historiografije.
Koji su to ovako najznačajniji mitovi iz vaše knjige, to jest šta može čitalac da nađe u sadržaju knjige Mitovi srpske istorije?
Dakle, ovi mitovi obuhvataju ukupno 20. Ova knjiga obuhvata ukupno 20 mitova. Oni su naravno hronološki, poređani od najstarijeg do najnovijeg. Pa tako, prvi mit je onaj koji se odnosi na naše uverenje kako je Stefan Nemanja, veliki župan Stefan Nemanja, prilikom svog susreta sa nemačkim kraljem i carem Svetog Rimskog carstva, Fridrihom Barbarosom, 1189. godine u Nišu, hranu konzumirao zlatnim viljuškama, dok je car hranu uzimao i grabio rukama. Potom, recimo, sledi analiza istoričnosti mita o tome da je veliki župan Stefan Nemanjić dva puta bio krunisan. Prvi put 1217. u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Starom Rasu, danas kod Novog Pazara, a drugi put 1221. godine rukom svoga brata Svetog Save prvog srpskog. Tu je potom i mit o anžujskom poreklu srpske kraljice Jelene, supruge kralja Stefana Uroša Prvog Velikog, za koju je nauka još odavno dokazala da ona nije bila francuskog porekla, kao i mit koji je vezan opet za nju, a to je ona čuvena dolina Jorgovana koja se nikada nije desila. Potom, knjiga sadrži čitav niz mitova koji su u neposrednoj vezi sa jednim od najznačajnijih događaja u našoj nacionalnoj istoriji, a to je nesumnjivo Kosovska bitka koja se odigrala 15. juna 1389. godine na lokalitetu koji mi danas nazivamo Gazimestan. I tu je recimo mit koji govori o pričešćivanju, organizovanom i zajedničkom pričešćivanju srpske vojske u crkvi u selu Samodreža kod Vučitrna. Potom onaj mit koji govori o tome da su zvona Bogorodične crkve u Parizu, tu je na Notre Dame zvonila u čast pobede srpske vojske u Kosovskoj bitci. Potom mit koji je doveo do transformacije junaka u vazala, odnosno izdajnika, a vazala u junaka, dakle mit koji govori o tome da je Vuk Branković izdao kneza Lazara u Kosovskoj bitci, odnosno da je Kraljević Marko, odnosno kralj Marko, bio veliki junak. Također u okviru tog ciklusa kosovskih mitova obradio sam i onaj čuveni poklič za krst, časnu i slobodu zlatnu koji mi vezujemo za srednji vek, iako znamo da ga je izmislio i prvi put publikovao 1846. godine Hrvat Ivan Mašuranić u svom čuvenom epu Smrt Smailage Čengića. I potom se ređaju mitovi sve do poslednjeg, ali evo pomenut ću nekoliko. Činjenica da mi danas imamo dva groba despota Stefana Visokog, jedan u manastiru Koporin, drugi u manastiru Manasija, njegovoj grobnoj zadužbini, sa uverenjem da se u oba groba nalaze posmrtni ostaci despota Stefana Visokog. Potom mit po kome Mehmed Paša Sokolović zaslužan za obnovu Pećke patrijaršije 1557. godine, iako znamo da je za to zaslužan pre svega Sulejman prvi veličanstveni osmanski sultan i njegov tadašnji veliki vezir koji nije bio Mehmed Paša Sokolović, već Rustem Paša Opulković. Potom jedno staro uverenje i mit da su glave kneza Lazara i vožda Karađorđa nakon odrubljivanja poslate u Istanbul, iako se to nije desilo, dakle one su uz mošti. Glava kneza Lazara je sve vreme uz njegove mošti, dok je glava Karađorđeva nakon kratkog boravka u Beogradu vraćena i prisajedinjena njegovom telu. Potom mit i domaštavanje, Tolstojevo domaštavanje u okviru romana Ana Karenina, koji je jednim delom vezan i za našu teritoriju zbog sudbine pukovnika Rajevskog. Potom mit koji uveliko vlada u našoj javnosti da je prilikom regicida, majskog regicida iz 1903. godine, dakle ubistva kralja Aleksandra i kraljice Drage Obrenović od Srbije, tom prilikom kraljica Draga, odnosno u tom momentu, bila u drugom stanju, što su utvrdili austrougarski patolozi 1917. godine vršeći analizu njihovih posmrtnih ostataka. Zatim, mit po kome je Winston Churchill brzo Srbe i 1943. godine u rijeku drugog svjetskog rata izdao generala Mihajlovića i jugoslovensku vojsku u otadžbini i priklonio se Josipu Brozu Titu i narodno slobodiločkoj vojsci Jugoslavije, a zbog toga što ga je 1910. u beogradskoj kafani grčka kraljica pretukao čuveni Vojislav Dankosić. Konačno, čitav niz mitova u vezi sa ličnošću pukovnika Dimitrijevića Apisa. Zatim, mit o autorstvu onih čuvenih stihova koje mi pripisujemo Gavrilu Principu, koje počinju naše će sjene lutati po Beču. Dakle, nauka je dokazala da te stihove nije napisao Gavrilo Princip, odnosno da on nije autor tih stihova. Potom onaj čuveni govor majora Gavrilovića iz oktobra 1915. godine, za koji je nauka utvrdila da nije izgovoren u obliku koji je naknadno zapisan. Ili mit o tome kako je grob neznanog junaka navalio u stvari masonski hram, a ne jedan veličanstveni mauzolej i grob neznanog junaka. Potom komparacija oslobođenja, to je odbrane Beograda 1915. junačke odbrane Beograda 1915. i one nepostojeće odbrane Beograda u aprilu 1941. kada je svega 7 nemačkih vojnika zauzelo tadašnju jugoslovensku prestonicu. I, dakle, tu smo ušli već u ove savremene mitove 20. veka, a to je, recimo, onaj čuveni mit po kome je vojvoda Petar Bojović bio tučen od strane pripadnika novih komunističkih vlasti i sleđivan i da je od posljedica tog batinanja preminuo 19. januara 1945. godine, iako je istorijska nauka, a i neposredni svedoci odavno dokazala da se to nije desilo. Potom je to i posljednji mit koji govori o tome zbog čega na grobu predsjednika Tita nema njemu tako omiljene petokrake pod kojom je ostvario jednu od značajnih državničkih karijera druge polovine 20. veka u čitavom svetu. I ta tvrdnja da je to jedan od glavnih dokaza da se radilo o masonu, budući da petokrake na njegovom grobu nema. Dakle, eto, to je 20 mitova propuštenih kroz prizmu istorijske nauke koju čitaoci mogu pročitati i uvidjeti šta nauka kaže za tih 20 možda i najpoznatijih i najpopularnijih mitova naše nacionalne istorije.
Nesumnjivo, srpski narod je kroz svoju bogatu istoriju i kulturu stvarao sopstvene mitove, pa i živio po njima. Da li je on samim tim bio izuzetak u odnosu na druge evropske i svjetske narode?
Ne, ne. Dakle, naša mitska tradicija je izuzetno bogata. Ona je raznolika i mitovi, narodna tradicija i legende predstavljaju jedan beskrajno značajan deo našeg nematerijalnog kulturnog nasljeđa. No mi po tom pitanju nismo bili specifični, dakle i drugi evropski narodi imaju bogate mitske tradicije, naša je zaista posebno bogata i to nam može služiti na ponos i na čast. Ovdje se radi o pokušaju još jednog istoričara u nizu da našoj javnosti, dakle pre svega ljubiteljima nacionalne istorije, poznavaocima nacionalne istorije, omogući da na jednom mjestu, dakle u okviru jedne knjige, pronađu odgovore u kojoj meri je konkretan mit istoričan, a u kojoj meri je pak plod bogate imaginacije nama najčešće nepoznatih tvoraca tih mitova. Dakle, cilj ove knjige nije da konfrontira nauku i mit, niti da demitologizuje određene momente iz nacionalne istorije, već prosto samo da ukaže koje su činjenične osnove, odnosno istorijske osnove, odnosno u kojoj meri je konkretan mit zaista istoričan, dakle zasnovan na činjenicama, a u kojoj meri je on proizvod te zaista, ponavljam, bogate narodne mašte, najčešće nama danas nepoznatih autora mitova, iako za pojedine mitove znamo kada su nastali, na koji način su nastali i ko su njihovi autori ili na neki način inspiratori.
Od kada je istorija kao nauka krenula sa demitologizacijom domaćih mitova i gdje su sve istoričari mogli da pronađu fakte i argumente koji bi poslužili na ovom polju?
Pa pazite, istorija kao i svaka druga nauka jeste pre svega egzaktna nauka i ona svoje saznanja crpi iz istorijskih izvora koji mogu biti različitog karaktera, pre svega pisani istorijski izvori nastali na različitim materijalima. U tom smislu, ovo jeste istorijska analiza konkretnih mitova. Daću recimo nekoliko primjera. Setimo se Rome i Julije i onog čuvenog balkona u Veroni. Šekspir je domaštao jednu lokalnu legendu o dvoje mladih ljudi koji su se zaljubili i tragično stradali. Stvorio jedno remek delo svjetske književnosti. Međutim, jako danas stotine i stotine hiljada turista hrle u Veronu da se fotografišu ispod Julijinog balkona. Niko od njih, naravno, ne sumnja u to da se radi o mitu, da se radi o plodu mašte. Ili recimo, ne vjerujem da iko od savremenih Greka zaista vjeruje da na vrhu planine Olimp stoluju bogovi. Dakle, zašto ovo se pominjem? Mitovi imaju svoju funkciju. Posebno, dragocenu funkciju su imali u nekim prethodnim vekovima, dakle pre svega u periodu antičkom i srednjovekovnom. Međutim, sa onim razdobljem koje je otpočelo nekde francuskom revolucijom, odnosno krajem 18. veka, kada se primat stavlja na znanje, mitovi polako gube na značaju, iako postoje pojedini periodi i u evropskoj i u našoj nacionalnoj istoriji koji svedoče o ponovnom znatnom interesovanju za mitove, pre svega u našem slučaju u posljednjim decenijama 19. veka i posebno krajem 20. i početkom 21. veka. Dakle, cilj nauke nije da demitologizuje, već isključivo da ukaže na istoričnost konkretnog mita. Dakle, evo daću vam jedan primjer. Čuveni mit o kraljici Jeleni Anžujskoj, odnosno o njenom anžujskom poreklu. Nauka je već krajem 20. veka u potpunosti odgonetnula, odnosno na osnovu istraživanja arhivske građe, dokazala da je Jelena bila ćerka Jovana Anđela, vojvode Srema, čiji otac bio vizantijski car Isak II. Anđeo, dok je Jelenina majka i Jovanova supruga bila ugarska princeza Margareta, ćerka ugarskog kralja Bele III. I arhijepiskop Sveti Danilo II. Pećki u svom kapitalnom delu Životi kraljeva i arhijepiskopa srpskih, koje sadrži biografiju, predivnu biografiju kraljice Jelene, sa pravom nas na više mesta u njenoj biografiji upućuje na njeno poreklo, govoreći da je bila od roda carskoga, i zaista jeste, jer je njen otac, njen deda po ocu bio vizantijski car, Isak II. Anđeo, a plemena Fruskoga. I mi smo tu napravili jezičku grešku krajem 19. veka i to Fruskoga protumačili kao Francuskog, zato što tako zvuči. Međutim, naprotiv, ona je bila iz regije koja je inklinirala Frušku gori, ona je bila Sremica. Dakle, rođena je na teritoriji današnjih Srema, nikada nogom nije kročila na teritoriju Francuske i ona u sebi nema ni trunku francuske krvi. Ona je grčko-ugarskog porekla, dakle grčko-mađarskog porekla, odnosno da budem precizan iz ugarskog porekla. I zašto arhijepiskop Sveti Danilo II. Pećki za nju s pravom kaže plemena Fruškoga? Zato što su Srbi Frušku goru odavno imenovali tako, dali su i naziv po Francima. Naime, slovenski naziv za Franke je bio Fruzi, a Fruška gora je bila najistočnija tačka u Evropi do koje su Franci u svojim osvajanjima u periodu ranog i razvijenog srednjeg veka dospeli na istok. Tako da se ta dilema, odnosno taj mit o anžujskom poreklu kraljice Jelene javio kod nas i to u kulturnoj eliti tek krajem 19. veka, A konkretno znamo da recimo mit o dolini Jorgovana, tu znamo i autora i godinu nastanka tog mita, to je jedan od naših najvećih savremenih književnika, Tiodor Rosić, koji je 1991. godine objavio jednu divnu zbirku bajki pod naslovom Dolina Jorgovana. Ta zbirka je dobila naslov po najznačajnijoj bajci u toj zbirci i on u uvodu sam svedoči o tome da je nekakve lokalne legende domaštao, dopunio, obogatio i obajkovio i na taj način stvorio jednu zaista divnu zbirku bajki koja je u više navrata nakon 1991. godine štampana i objavljivana i to preporučujem slušalcima Svetigore, zaista se radi o divnim bajkama zasnovanim na nacionalne istorije i on je tu faktički izmaštao dolinu Jorgovana, što nas naravno nije sprečilo da već nekoliko godina nakon objavljivanja, prvog objavljivanja te zbirke bajke Dolina Jorgovana organizujemo tradicionalnu manifestaciju Dolina Jorgovana koja se odigrava svake godine u dolini reke Ibar.
Šta možemo reći ovako generalno, da li su mitovi korisni ili štetni za kulturno nasljeđe jednog naroda, odnosno da li postoji ta opasnost da se mitovima iskrivi određena istorijska realnost nekog naroda?
Znate kako, čini mi se da o mitovima, narodnoj tradiciji i legendama nikako ne možemo govoriti u kontekstu njihove nekakve štetnosti ili korisnosti. Oni prosto imaju svoju funkciju i oni su deo kulturnog, etničkog, verskog, istorijskog, jezičkog, običajnog, tradicijskog i svakog drugog identiteta. No ono što jeste važno, čini mi se, i hvala vam na ovom pitanju, to je da je važno, čini mi se, da mi u ovom razdoblju, dakle, u savremenom dobu, razlučimo šta je mit, a šta je istorijska činjenica. Kako ne bismo u najboljoj nameri određena svoja saznanja, odnosno određene svoje stavove o savremenim pitanjima, koncipirali na osnovu mita, a ne na osnovu istorijske činjenice. Evo kako to konkretno izgleda u kontekstu ovog mita o kome sam vam detaljno govorio, o kraljici Jeleni, supruzi kralja Stefana Uroša I. Velikog. Dakle, mi vrlo često govorimo kako su prvi zvanični kontakti između Srbije i Francuske uspostavljeni upravo sredinom 13. veka zahvaljujući braku francuske princeze i srpskog kralja. Dakle, mi konkretno koristimo mit kako bismo dali jednu savremenu činjenicu, odnosno jedan savremeni osvrt i vrednostni sud i faktički ne govorimo istinu. Dakle, mi tu tvrdnju ne možemo zasnovati na činjenicama, već isključivo na mitu. Iako znamo, ponavljam, da je kraljica Jelena rođena i provela svoje detinjstvo na teritoriji današnjeg Srema, u neposrednoj blizini, odnosno u podnožju Fruške gore. Dakle, zbog toga čini mi se važno da dobro poznajemo sopstvene mitove, narodnu tradiciju i legende, da ih čuvamo, da ih baštinimo, da ih obogaćujemo, zašto da ne? Ali da pritom uvek budemo svesni toga da to nisu, najčešće nisu istorijske činjenice, već plod jedne divne, beskrajno bogate mašte naših sunarodnika koji su živjeli u prethodnim vekovima i prethodnim decenijima. I da taj plod mašte ne smemo zameniti ili ne bi trebalo zameniti za istorijske činjenice.
Evo, gospodine Ristiću, bližimo se kraju našeg razgovora, pa kažite nam ovako u čemu bi bio najveći značaj vaše knjige Mitovi srpske istorije?
Budući da ona sadrži 20 mitova, za koje, ponavljam, najveći deo naših sunarodnika veruje da se radi o istorijskim činjenicama, a ne o mitovima, značajan deo njih su već obradile moje velike kolege, prethodnici, koje sam i pominjao. Poslednja četiri mita, dakle, koji se odnose na događaj ličnosti 20. veka i njihovo analiziranje iz ugla istorijske nauke jeste moj lični doprinos tome. Dakle, to su mitovi koji se odnose na govor majora Gavrilovića, na smrt, odnosno uzroke smrti vojvode Petra Bojovića i na činjenicu zbog čega u kompleksu kuće cveća, posebno na Titovom grobu, nema bilo kakvih ideoloških obeležja. Dok su prethodnih 17 mitova na neki način demitologizovali, odnosno utvrdili stepen njihove istoričnosti, Stojan Novaković, Mihajlo Dinić, Radivoj Radić, kolega Aleksandar Uzelac i čitav niz drugih naših velikih značajnih istoričara u prethodnim decenijama i vekovima.
Evo, za kraj našeg razgovora, ako nam možete kazati kakve su dosadašnje reakcije čitalaca vaše knjige, a i za naše slušaoce koji nas prate i koji bi htjeli da u svom posjedu imaju vašu knjigu, kako mogu doći do nje?
Dakle, izdavač knjige je Vukotić Medija iz Beograda. Knjiga se može nabaviti u svim knjižarama u Srbiji, može se naručiti i iz inostranstva. preko sajta Vukotić medije. I ono što bih hteo da kažem, što me zaista izuzetno raduje, reakcije su veoma, veoma pozitivne. I evo, za prvih 10 dana od kada je knjiga izašla, prodato je 2000 primjeraka knjige i sada se upravo štampa drugi tiraž, tako da interesovanje zaista ogromno i raduje me. I reakcije su vrlo pozitivne, zato što ljudi shvataju da cilj knjige nije atak na mit, već naprotiv, pokušaj da se da jedan istorijski, naučni osvrt na svaki od ovih konkretnih 20 mitova.
Gospodine Ristić, hvala vam što ste bili gost Radio Svetigora.
Hvala vama najlepše.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, bio je ovo gospodin Dejan Ristić, istoričar iz Beograda, sa kojim smo razgovarali o njegovoj nedavno objavljenoj knjizi Mitovi srpske istorije. A za kraj našeg razgovora poslušat ćemo jednu, možemo reći, mitološku pjesmu Marko Kraljević i Vila u izvođenju etnogrupe Reka.
Krasna miroča planine, ka jedno je Kraljeviću Marko, a drugo je vojvoda Milošu, na poredu jeste dobre konje, na poredu nose koplja vojna. Jedan drugom belo lice ljubi, od Miloše do dva pobratima, pak je Marko na šarcu zadrema, pak besedi pobratimu svome, e moj brate, vojvodo Milošu. Teški me je sanak obrvao, pevaj brate, te me razgovaraj. A besedi vojvoda Milošu, tebe, brate, popevao, al sam sinoć Bogo pio vino, u planini silom radio ilo, pak je mene zapretila Vila, ako me Amen.